Hipokratija.
Hipokrat.
Ja.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, u kojoj je današnja tema zakon o transplantaciji koji je jula ove godine donet u Narodnoj skupštini. Da bismo ovaj zakon mogli u neku ruku razmotriti sa medicinskog, pravnog i moralnog stanovišta, mi smo u studio pozvali gospođu Jelenu Simić, koja je ekspert za ovaj problem i profesorka na Pravnom fakultetu Union, i mladog pravnika Nikolu Stevanovića, koji je talentovan čovjek, koji će verovatno svoju akademsku karijeru započeti možda na fakultetu na kome je trenutno u pripravničkom nekom stažu, a koji je interesantan i zbog toga što jako dobro izgleda i fizički i mentalno, koji je transplantiran i jedan od pravih sagovornika za ovu temu. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Pa, slušajte, malo smo imali problema da vas pronađemo i da vas nateramo da dođete, i zbog toga se i mi radujemo i verovatno naši slušalci. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam na poziv.
E, pa dobro. Ja se nadam da ćeš ti nama preneti i svoje utiske o ovom problemu.
Naravno, zato sam
ovdje. A znam da si imao dosta ličnih problema da odeš na transplantaciju, i to ćemo sada isto razmostriti. Zašto si ti imao te probleme? Mi svi znamo da je transplantacija jedno organa i tkiva koji pripadaju čoveku jedno od većih dostignuća u medicini i da je u neku ruku preokrenulo tokove medicine, pri čemu sve to datira od početka 60. godina. To je jedna potpuno nova grana koja je sada u eksplozivnom razvoju, i čak i zemlje koje nemaju naročito jaku medicinu, van evropske uglavnom, i one pokušavaju i već su uspjele da započnu sa tim procesom transplantacije organa i tkiva. Sad, ono što je za nas interesantno, to je šta to u stvari znači za jedno društvo koje ima savremene poglede na ovaj svet, naročito sa pravnog stanovišta. Da li bi vi htjeli da meni i našim slušateljima iznesete vaše stanovište o ovom zakonu koji je donet, eto, pre nekoliko mjeseci?
Naravno. Pa sam napredak medicinske tehnologije doveo je do toga da upravo ovako komplikovani medicinski zahvati, možda čak i najkomplikovaniji u medicini, danas postanu, da tako kažem, svakodnevica. I gotovo sve civilizovane evropske zemlje, zemlje sveta, imaju posebne zakone, propise koji se bave tematikom transplantacije. I naša zemlja ne zaostaje u tome, i mi smo pravno uredili ovu materiju, čak i Savezna Republika Jugoslavija još 80. godina, znači imali smo zakon koji uređivao problem, odnosno pitanje, izazove sa kojima se suočavaju i lekari i pacijenti koji čekaju na transplantaciju. Evo, prvi zakon posle tih 80-ih godina prošlog veka, da tako kažem, koji je bio aktuelan u tada Jugoslaviji. 2009. godine je u Republici Srbiji usvojen novi zakon o transplantaciji ljudskih organa i evo sada, 2018. godine, ponovo imamo sreću da imamo novi unapređen zakon koji mnogo detaljnije uređuje ovu materiju.
Da li to znači da ceo taj proces i sa formalne i praktične strane ima pred sobom jako mnogo problema koji zahtevaju obnavljanje i neke novotarije i ispravljanje nečega u zakonu. Drugim rečima, nijedan zakon nije savršen, to znamo. Drugim rečima, i kod nas se transplantacija razvija i sada se nekad se je bilo nezamislivo da se ovde transplantira srce ili jetra, sada to neću da kažem da je to svakodnevna rutina, ali već smo na pragu rutinskog jednog procesa. Da li vi isto mislite to?
Upravo tako. Znate, pravo jeste tu da prati sva dešavanja u životu. Bilo da je to pitanje medicina, bilo da je neka druga društvena okolnost ili događaj, pravo mora da reaguje i da bude u toku, da prati sve te životne situacije i da reaguje i kontroliše aktere koji učestvuju u tim događajima. Kao što sam rekla, medicinska tehnologija je toliko uznapredovala i zaista se razlikuje 20. vek u odnosu na ovaj 21. Nešto što je tada bilo naučna fantastika, sada, kao što vi kažete, možemo da transplantiramo srce i ovde kod nas u centrima zaista sa odličnim lekarima u Beogradu. Pravo zato mora da kontroliše taj postupak, zato što tu ima puno i pravnih i etičkih dilema. To je atipičan postupak medicinski. U jednom uobičajenom medicinskom odnosu vi imate lekara s jedne strane i pacijenta sa druge, a ovde u taj odnos ulazi i treće lice, to je donor. Tako da pravo u ovoj situaciji, pored prava i interesa samog pacijenta, prava i interesa lekara koji leči tog pacijenta, mora da vodi računa i o tom trećem licu, a to je donor. U ovim situacijama kada imamo transplantaciju, donor, kao što znamo, može da bude i živo lice, odnosno imamo donaciju od živih davalaca, ali imamo i donaciju od umrlih. I upravo zbog toga pravo mora mnogo ozbiljnije da se bavi tom temom.
Gospodine Sevanović, vi koliko imate vi godina sada?
29.
Kako, vi ste već čovek koji je ušao u život, bavite se pravom.
Da.
Ali ste imali veliki problem u svojoj, recimo, mladosti. Kako vi gledate sada na, uopšte na donošenje ovog zakona? Kako to procenjujete? Ja se nadam da procenjujete da ste stavili pozitivan preznak. I kako vi gledate uopšte na taj problem?
Pa što se tiče novog zakona, kako bih vam rekao, u evropskim zemljama imate dve mogućnosti. Jedna je ta informisana saglasnost, druga je pretpostavljena saglasnost. Naš zakonodavac polazi od te pretpostavljene saglasnosti koja je uslovljena pristankom porodice. Dakle, vi donaciju organa ponovo svodite na to da li je porodica dala pristanak. Polazi se, naš zakonodavac polazi od toga da telo pokojnika pripada porodici i porodica uvek daje poslednju reč. Dok, recimo, u evropskim zemljama i u Italiji, gde sam ja imao transplantaciju...
A kada ste
recimo,
imali transplantaciju, izvinite?
Pre dve godine.
To znači, vi ste imali tada 24, ja, koliko ste?
26.
26 godine, sam.
U evropskim zakonodavstvima i gde imate tu informisanu saglasnost, polazi se od vaše izričite izjave volje koju ste dali za života. Dakle, ne polazi se od toga da telo pokojnika pripada porodici. Porodica se pita u slučaju poslovno nesposobnog i maloletnog lica, ali prioritet ima vaša izjava volje koju ste dali za života.
Dobro.
I evropska zakonodavstva vam daju vrlo jednostavne načine da se izjasnite tokom života i ta vaša izjava se poštuje, biva upisana u ličnu kartu ili u pasoš ili u neki zvaničan dokument i u slučaju moždane smrti porodica nema pravo apsolutnog veta kao kod nas da stavi da kaže
zabranu,
da zabranu jeste da se donacija ne odre.
Profesorka, ovo je, to su već praktične stvari o kojima je govorio vaš kolega mlađi pravnik. Mene zanima, kada je bilo to razmatranje, to su bili i pravni aspekti, etički. Kako je to teklo? Gde je u stvari, zbog čega smo imali relativno zakašnjenje, zbog čega je bila toliko velika borba? Ja se vrlo dobro sećam kako, pa bit će sada, pa nije, i onda na kraju smo, to beše juni mjesec od ove godine, na kraju, šta je u stvari bio problem da je ovaj zakon malo, recimo, bio posponiran, on nije kasnio, kad dođe nešto, onda dobro da je došlo. Šta je tu bilo? Koji su tu glavni problemi, osim ovoga što je, mislim da to nije baš suštinski, gde su tu bili problemi sa pravne strane?
Pa znate kako, puno je problema bilo tokom tog procesa. Zavisi iz kog ugla gledamo, da li iz ugla države, da li iz ugla pacijenata ili iz ugla lekara. Ono što je ključno bilo oko usaglašavanja bilo je upravo finansiranje zdravstvenih centara, organizovanje jedne jedinstvene mreže zdravstvenih centara koji na regionalnom nivou mogu da budu adekvatna podrška centrima u Beogradu i da se sa regionalnih nivoa prikupljaju organi na adekvatan način, kontrolisano i organizovano da stižu u Beograd, odnosno one centre gde mogu da se obavljaju transplantacije. Veliki je spor bio upravo oko ovoga o čemu je Nikola pričao, zato što smo mi u našim propisima, ranije gledano unazad, imali u jednom trenutku tu izričitu saglasnost gde se poštovala volja pojedinca, odnosno lica koje želi da bude donor, jer znate, to je jedan pravni posao, izjava volje, baš kao i testament. To je jednostrani pravni posao i ne može niko vama nakon vaše smrti promeniti odluku o raspodeli imovine. E, ovdje je situacija još specifičnija, zato što kada pričamo o imovini, imovina dođe, prođe, ali ovdje su u pitanju lična dobra. Lična dobra se odnose na fizički i psihički integritet čoveka, odnosno na naše telo i naše organe. I upravo zbog toga je pozornost i javnosti i lekara i pravnika bila mnogo veća, jer ne možemo kao imovinu zameniti tek tako ni organ, možemo sad zahvaljujući medicinskoj tehnologiji, ali to su dobra koje se štite najvećim brojem pravnih propisa i na svetskom nivou, međunarodnom i kod nas na domaćem nivou. Dalje, bilo je problema zato što na tim javnim...
Izvijete, samo da ostanemo na ovom, samo za jedan trenutak. Telo pripada porodici.
Po našem zakonu, da.
Ja tako.
Da.
Zašto je sada to po našem zakonu tako, a po zakonu novih evropskih zemalja nije tako? U čemu je tu sad problem?
Mogu ja da objasnim.
Ajde.
Zato što potencijalni donor može da bude osoba koja je moždano mrtva. To su uglavnom neke saobraćajne nesreće da vi u jednom trenutku izgubite svog voljenog. I ako odluku svedete na da li će biti donacija ili ne, ako svedete na pristanak porodice, porodica je u tom trenutku u šoku. Porodica sazna da joj umire voljeni i treba da kaže da ili ne za donaciju organa. Evropska zakonodavstva su bila pametna i ona su gledala da to izbegnu. Da se vi tokom života izjasnite na vrlo jednostavan način da li želite da budete donor ili ne. I u tom trenutku, ako vama u ličnoj karti piše da ste donor, porodica se ne pita, porodica nema pravo veta. I zato su te evropske zemlje negde, ja zaista smatram da je zakonodavstvo u ovoj materiji jako bitno, i zato negde tamo ima mnogo više donora, pacijenti mnogo brže dobijaju organ, liste čekanja su kraće.
Dobro, ali pazite, opet se vraćamo na početno pitanje. Zašto je sad u evropskom zakonodavstvu tako, a u našem zakonodavstvu nije? Da li je naše zakonodavstvo za korak iznad, iza evropskog zakonodavstva? I onda će posle, ili će to zakonodavstvo naše za koju godinu reći, pa čekaj, dobro, ovo što je u evropskom zakonodavstvu, to je prilagodljivo i možemo, zašto to nije kod nas tako, a kod njih jeste, to je pitanje, to je kokoške jaje.
Znate zašto? Zato što kada se usvajaju zakoni, do neke mere mogu da se nameću neka rešenja, do neke mere i ne. Zašto je to tako? Zato što se uvek osluškuje mišljenje društva. Šta je ono što većina misli, ispituje se javno mnjenje, ispituju se i to su veliki uticaji kulturološki, sociološki, tako religijski je. I to sve mora da se uzme u obzir. Ne samo kada je u pitanju transplantacija, već sve te medicinski osetljive, bioetički osetljive teme. Eutanazija, abortus, transplantacija, vi nigde nemate jedinstvena rešenja, baš zato što se uključuju svi ti drugi aspekti koji nisu čisto pravni, nisu čisto medicinski.
Boga mi, stvar je ozbiljna i komplikovana. Mi ćemo to sada da razmotrimo ovaj, za koji minut, samo da se priberemo i da napravimo plan.
Heart to heart, don't ever part. Oh, give in, move your body close to me. Let the sun rise, let the sun rise, just another moment. Heart to heart, don't ever part. Oh, give in, move your body close to me. Don't take too long about it. Give your love in. Let me take the blame for what's right or wrong. Don't take your time. Heart to heart, don't ever part. Oh, give in, move your body close to me. 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 Move your body close.
U susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Dragi slušalci, mi u studiju imamo gospođu Jelenu Simić, koja je profesorka medicinskog prava na Pravnom fakultetu Union, i mladog pravnika Nikolu Stevanovića, koji je bivši pacijent, koji je transplantiran i sada kao zdrav čovjek pravi svoju, na početku je svoje pravničke karijere, koja je, kako ja vidim, prilično izgledna. Profesorka, ja sam siguran da naši slušalci, makar jedan dobar deo slušalaca, nije upoznat s time da postoje dve vrste transplantacije. Ne treba za svaku transplantaciju neki donor i tako komplikovana procedura kao što je u slučaju transplantacije organa. transplantacija je jedan vrlo važan segment transplantacije, transplantacija krvi, odnosno matičnih ćelija. To je sa pravnog stanovišta mnogo jednostavnije nego kada je reč o transplantaciji organa. E sada, ja bih voleo da vi nama u nekoliko reči objasnite kako je došlo do toga da je ovo vrlo jednostavno, izvodljivo, iako je tu jako upleten taj finansijski moment kupoprodaja, nabavka, kada su u pitanju transplantacija matične ćelije i tkiva, a kada je u pitanju transplantacija organa, onda je to prava drama sa vrlo, vrlo naglašenim etičkim problemima.
Pa znate kako, kao i u svakom odnosu ponude i potražnje, ukoliko u ponudi imate dovoljno nečega što vam treba, onda je i pravne, onda su i pravna rešenja ili ta pravna regulativa manje rigidna. Krvi na sreću ima, jako i to isto organ, telesna tečnost ljudska, nje ima mnogo više u ponudi, odnosno lakše se do nje dolaze za razliku od ljudskih organa kojih imamo manje u ponudi. Mnogo su zahtevni i kompleksni medicinski zahvati koji omogućavaju da mi uzmemo organ od živog ili umrlog i presadimo ga da taj organ bude u funkciji u nekom drugom, kod nekog drugog lica i da to lice nastavi da živi, dok sa doniranjem krvi ili sa davanjem krvi svakodnevno smo svedoci, ja sam čak isto višestruki davalac krvi, da to ide mnogo jednostavnije, mnogo lakše, procedura je jednostavnija i tu je tehnologija otišla mnogo dalje, ali i zakon, pošto imamo poseban zakon o transfuziološkoj delatnosti, je mnogo relaksiraniji, da tako kažem, odnosno fleksibilniji, upravo zato jer krvi imamo mnogo više u ponudi. Ni krvi nema dovoljno, opet smo svedoci da svakodnevno čujemo apele da je potrebno nabavljati krvi dalje, ali je status krvi kao te dela čovjekovog tela drugačiji pravno gledano jer ga ima više. Zato je taj pravni režim, da tako kažem, lagodniji, pa se dozvoljavaju na državnom nivou i prodaje i nabavka krvi iz drugih zemalja u slučaju nestašice, po određenoj ceni. Kada su u pitanju organi, to mora da bude isključen taj komercijalni element,
dobro,
odnosno
ali,
mora biti dobro.
Izvinite, ja bih hteo samo da zarad jasnoće, jel, krv kao organ, u redu. Transfuzija krvi, to je nešto ustaljeno i to se smatra načinom života. Podrazumeva jednu civilizovanost, što je država uređenija i civilizovanija, to je lakše moguće izvesti takav jedan proces kao što je hematologija i darivanje krvi. Međutim, tu postoje i matične ćelije koje su ekstrakt i koje su nešto što se može upotrebljavati, čime se barata samo u najjačim medicinskim sredinama. I ono što ja hoću da kažem ovom prilikom je da se to čuje da u našoj zemlji postoji, odnosno nivo transplantacije matičnih ćelija je jednak nivou transplantacije u bilo kojoj drugoj zemlji sveta, nažalost ne u svim aspektima zbog organizacijnih problema i zbog finansijskih problema, ali se uz pomoć zakona o kome vi govorite ta transplantacija, ukoliko ne može da se izvede iz nekih razloga, sad da ne ulazim, jer su to jako komplikovani i medicinske razloze iz koje, čak s kojima ja nisam toliko familijaran, onda se to izvodi u nešto jači medicinskim sredinama nego što je naša. Znači, tu smo izbegli taj pravni problem.
Da.
Šta vi mislite, gospodine Stevanoviću, o problemima koji su transplantacije, koji nisu vezani za treće lice koje je umrlo, na primjer jetra i nešto to može da se radi po segmentima, režnjevima od živog davaoca.
Tačno, vi imate u svetu i kadaveričnu transplantaciju i transplantaciju sa živog, ali moram da kažem da se transplantaciji sa živog donora pribegava uvek kada nemate, da je ona druga neka opcija u slučaju nužde, njoj se pribegava kada nemate potencijalnog kadavera.
Leš se teli da kažete.
Jeste, da.
Dobro.
Šta bih još rekao? Mislim da kod nas još nema ta grana medicine da nije toliko razvijena, da se ne radi toliko sa živog davaoca. I moram da kažem da zakonska regulativa u toj materiji treba da bude vrlo rigidna. To kod nas predviđa ovaj novi zakon o transplantaciji, koji predviđa da potencijalni davalac i donor, ukoliko želi da se, ukoliko žele da se presadi organ sa živog davaoca, potrebni su da prođu etički odbor. Etički odbor je potreban da odobri donaciju, da bi se sprečile svake zloupotrebe i prosto donacija treba da bude lukrativan posao. Dakle, zabranjena je svaka trgovina organima i u tom segmentu bih pohvalio ovaj zakon o transplantaciji.
Dobro.
Ja bih htjela da dodam vezano za donaciju sa živih davaoca, odnosno uzimanje organa od živih davaoca. Mi smo juče imali na Pravnom fakultetu Univerziteta Union jedan stručni skup povodom ove teme, novog zakona o presađivanju organa, i čuli smo od lekara koji rade transplantaciju da u Srbiji u stvari prednjači donacija i uzimanje organa od živih, što nije dobro. Jer ljudi tome pribegavaju, donori su obično srodnici, partneri, i vi na taj način u stvari urušavate jednog zdravog čoveka, njegovo zdravlje narušavate i praktično ga dovodite u stanje da on do kraja svog života koristi određene medikamente i praktično zdravog čoveka pravite bolesnog, baš zato što postoje dileme vezane za uzimanje organa od umrlih kod nas. I baš je zato i važno da se kaže koliko propisi imaju snagu i koliko je važno da oni budu jasni, transparentni, da ne budu dvosmisleni, da bi se tačno znalo kada, jer uvek je bolje, složit ćemo se svi, da uzimamo od nekog kod koga je konstatovana možda na smrt, kod koga je izvesno da će preminuti, da uzimamo organe od umrlih, a ne od živih, i da na taj način praktično pravimo invalide od živih osoba. Kod nas, nažalost, ljudi pribegavaju tim krajnjim granicama da bi, merama, da bi spasili svoje najbliže, a to nije dobro. Svuda u svetu je to supsidijaran način, odnosno sekundarni način uzimanja organa, a primat je na uzimanju organa od umrlih. Upravo zato i procedure i Uprava za biomedicinu, koja je sada ovim zakonom obeležena, odnosno data joj je nadležnost da kontroliše ovaj ceo postupak transplantacije organa. Inače, treba reći da pored transplantacije organa, Uprava za medicinu je zadužena da nadzire i kontroliše postupak biomedicinski potpomognute oplodnje i ovo što smo malo prepomenuli, transfuziološku delatnost, tako da je upravo Uprava za biomedicinu prepoznata kao jedan državni organ, upravni organ koji se bavi svim tim kompleksnim i pravno i etički medicinskim temama.
Pa, Uprava za biomedicinu je tu ključna, bar što se tiče tog konfrontacije prava i medicine. Tu postoje nekad, naravno, pojave se problemi koji se moraju rješavati, pogotovo što kada se prave te transplantacije, ja sam malo isčitao literaturu da bi se pripremio sa vama, jer vi pravnici ste opasni, sa vama je teško izaći na kraj ako čovjek nešto ne prouči ovako do kraja. Tu se vidi se da, recimo, ne možete da napravite transplantaciju ukoliko ne postoji tkivna podudarnost.
Tako,
i onda se mora tražiti neko treći koji je živ, recimo, u tim komunikacijama. Tu se već, to nije trgovina, nego to je nešto što je pod kontrolom države i što je dozvoljeno, naravno, kada se radi o živim davaocima. E sada, vi ste malo pre rekli da je mnogo bolje da to budu kadaverični davaoci, odnosno umrla lica, što je naravno tačno, ali je isto tako jako dobro kada je omogućeno da davaoci budu i oni koji su živi. Kod nas, ja kažem, nažalost, možda nisam u pravu, vi ćete me ispraviti, nije dozvoljeno poklanjanje organa od lica koja nisu u srodstvu bližem ili daljem. Da bismo ovaj problem malo bolje osvetlili, ja vama predlažem da napravimo još jednu pauzu da bismo mogli da bolje razgovaramo. Se slažete?
Slažem.
Odlično. Hvala.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograde 2, a sa nama u studiju su profesorka medicinskog prava na Pravnom fakultetu Union, gospođa Jelena Simić i mladi gospodin Nikola Stevanović, koji je takođe pravnik, pred kojim je izgledna karijera u pravnoj nauci, a koji je, između ostalog, transplantiran u Italiji zbog problema koje je imao sa jetrom i on je vrlo kompetentan sagovornik u ovoj emisiji. Profesorka, mi smo došli do jedne teme koja se odnosi na dobrovoljne davaoce koji su na svu sreću živi. Oni dobrovoljni davaoci koji nisu živi, njihova volja je dovedena našim zakonom u pitanje, jer njihovu volju može osporiti, njihovu odluku može suspendovati porodica. Da li je to pravedno ili nije pravedno, da li je to sa etičkog stanovišta ispravno ili nije, ja mislim da nije, i da je, ali to je moje mišljenje kao nekog, bilo koga vi sretnete na ulici da vam kaže šta vam na toj misli, zato što dovodi u pitanje život ovoga koji mogu da preživi. Ali, da ostavimo sada to, tako je po zakonu. Šta vi mislite o jednoj odredbi koja je takođe izostavljena iz zakona ili suštinski osporena? Da vi objasnite nama zbog čega ja ne bih mogao vama, koju poznajem mnogo godina, na primjer, iako sam vas upoznao pre 20 minuta, zašto ja ne bih mogao vama pokloniti moj bubreg, jer imam dva bubrega pa dobro funkcionišu, a vaš život je u pitanju i vi ste, recimo, prinuđeni da idete na hemodijalizu, koja je ne samo što je višestruko skuplja od procesa transplantacije, nego je takođe i riskantna i ona ne vodi izlečenju, nego održavanju vas u životu. Kako vi gledate na to i zašto to nismo mogli da proguramo? Zašto niste vi mogli da progurate to da uđe u zakon i to da se, kao što je u većini evropskih zemalja, to moguće?
Ne, znate kako, mi u zakonu imamo odredbu koja definiše lica koje mogu biti davaoci ljudskih organa i kao davaoci ljudskih organa zakon ovde određuje srodnika, primaoca u prvoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, zatim pobočnog srodnika, zaključno sa trećim stepenom srodstva i izuzetno to može biti supružnik, odnosno vanbračni partner, usvojitelj ili usvojenik, ukoliko ne postoji mogućnost da ova navedena lica koje sam prvo rekla se ne podudaraju. Šta znači to ne podudaraju? Veoma je teško naći podudaran organ. Moraju se poklopiti krvne grupe, to će lekari mnogo bolje znati da objasne. Naći organ koji će biti funkcionalan u telu drugog lica.
To je u redu, ali zašto ne mogu ja vama da dam, koji nisam vaš srodnik, nisam vaš suprug, nisam vaš partner, ja vas poznajem mnogo godina, vi radite sa mnom mnogo godina, ja vidim da vi umirete, ja hoću da vam dam moj bubreg, država kaže ne može.
Zato što je jedan od osnovnih principa anonimnost. Da bi se izbjegla komercijalizacija i da bi se izbjegla trgovina organima i da bi, jer vi u takvoj situaciji ne možemo da dokažemo pravno gledano da li sam vas ja uslovila, da li je vaša volja, vaša izjava volje da vi želite meni da date organ, da li je uslovljena, da li je data pod pretnjom, prinudom, da li vam nudim neki novac za to. E, upravo zbog toga, da bi se izbegle sve te nejasne stvari, zakonodavac kaže bolje je da zabranim nego da dopustim, a da onda otvorim tu Pandorinu kutiju komercijalizacije.
Dobro, da li vi tumačite zakon ili vi to mislite lično? Ne morate da odgovorite.
Oko toga se možemo sporiti, ima razlog, ima i za i protiv.
Dobro.
Jedno
Nikola.
Ja iskreno mislim da je zakonodavac trebao da uredi i ovu materiju. Prosto zloupotrebe će uvek biti, postoje i u Evropi i na zapadu, ali prosto negde treba da otvori prostor i za takvu vrstu donacije. I zato jesu predviđeni, u zakonu se govori o tom etičkom odboru pri tim tercijarnim ustanovama, transplantacionim centrima, i ukoliko davalac i donor prođu ispred tog etičkog odbora i utvrdi se da tu nema nikakvih mahinacija, da nema, kao što je profesorka rekla,
pretnje, prevare, prinude, novca i tako dalje. Prosto da je u pitanju dobrovoljan pravni posao, ne vidim zašto se nekome ne bi pomoglo u nevolji. Jer vi svakako za državu je, verujte mi, mnogo bolje da imate zdravog, radno sposobnog, transplantiranog, u krajnjem, da kažem, pacijenta, to i više nije pacijent, nego neko ko ide na dijalizu, ko čeka taj poziv, ko je na listi. Tako da mislim da je ovo propust zakonodavca što se mene tiče.
Dobro, Nikola, vi ste sigurno dobili 10 kod profesorke kada ste polagali, a ona meni sada, ja vidim nešto mi pokazuje, čuvajte se sada, recite profesorska.
Ja se slažem suštinski lično sa ovim što Nikola govori, ali moramo gledati širu sliku i pravni kontekst i naše države i drugih država koje usvajaju ovakva rešenja. Kada su ovako pravno, etički osetljive teme na tapetu, kao što je transplantacija, kao što je komercijalizacija organa, sada je recimo u svetu aktuelno uzimanje i teži se tome da se pravno reguliše uzimanje organa od pacijenata koji žele da izvrše eutanaziju, koji samo odluče da žele da završe sa životom zato što imaju neku neizlečivu bolest, i onda se sada i to traži prostor i teren da se uzimaju njihovi organi. I velika je polemika sada da li je to etički, pa se onda spušta granica da li možemo da uzimamo od lica koje su maloletna. Znači, tu ima puno osetljivih tema gde imamo zdrave organe, organe koji se mogu iskoristiti da bismo dobili jednu zdravu osobu koja može da bude funkcionalna do kraja svog života, ali opet ima puno nedoumica etičkih koje savladava društvo u zavisnosti, i opet vraćam se na ono, kulturološka, sociološka, istorijska poimanja. Vi ste lekar, kolega je pravnik, ja sam pravnik, bavimo se ovom temom i možda znamo nešto više o tome, ali moramo da osluškujemo i one građane koji nisu upoznati toliko sa time, koji se ne bave toliko tom temom, i da i nađemo neku adekvatnu meru.
To je sasvim izvesno i to je tako.
Mogu ja da repliciram, profesorice? Pa ja mislim da ne možemo pravdati zakon našom tradicijom, našom religijom, našim moralom i tako dalje. Prosto treba da se radi na svesti. Narod treba da zna da je transplantacija metod lečenja, da se život produžava, da vi od jednog ovamo imate moždano mrtvog čoveka kome niko se iz moždane smrti nije vratio. S druge strane, njegovi organi mogu da produže 4-5 života da dobijete zdravo radno sposobne građane ove zemlje. Dakle, za društvo generalno u celini je transplantacija je jako bitna, to je program od nacionalnog značaja, i hoću da kažem da ne možemo sve pravdati nekom našom tradicijom, nekom našom religijom, nekim našim moralom. Prosto narod treba da se upozna sa transplantacijom, o tome se ne govori dovoljno.
Slažemo se. Samo da, gospođo Simić, da vam kažem nešto. Pripremajući se za ovaj razgovor sa vama, i vidim da sam dobro uradio, ja sam konsultovao i, na primjer, profesora Zorana Krstića, koji je uradio najviše transplantacije bubrega u dečjem dobu u našoj zemlji i u celom regionu, i o njega sam mnogo toga čuo, a između ostalog sam, da vam kažem, dozvoljeno je sa, iz dečjeg doba, recimo kada je dete na neki bozna koji način izgubilo život, onda je dozvoljeno naravno uzimanje bubrega te dece i transplantirati ih odraslima koji su potrebni. I sada ova stvar koju smo malo pre započeli i voleo bih da možda njoj više razgovaramo, zato što mislim da je ona važna i da ona pokazuje kakva je zrelost društva. Mi znamo, i vi i gospodin Stevanović, da je toliko godina bio problem sa tom marihuanom, odnosno trava. Da li ona može biti tretirana kao lek, da li ne može, da li ona isključivo je na jedan narkotik, i da li je to u stvari nešto od čega živi kriminal, da li nije, i sada, vi znate da su to bile rigorozne mere i u celom svetu, evo sada, vi znate da je to dozvoljeno, sada vodite u apoteku, dobar dan, molim vas, to toliko uzmeš koliko hoćeš marihuane, u Danskoj, Holandiji, Amerika cela, Kanada, vidimo od pre neki dan sam pročitao. Prema tome, stvari se, što vi rekli ste malo pre profesorka, menjaju u društvu. E sada ja opet hoću da se vratim na vas i mene, ja sam vam ponudio moj bubreg. Pa evo, sada je modni hit u zdravstvu poklanjanje bubrega osobama koje niti poznajete, niti ste ih ikad vidjeli u životu, niti želite da ih vidite. I prošle godine je bilo u Engleskoj 537 takvih donacija. To vam govorim ne zato što ja to znam, nego sam pročitao pripremajući se za vas. Recite sada vi nešto meni. I vi, gospodin Simić. Da li smo mi, što se tiče etičkih normi, ispred Velike Britanije, Amerike i Kanade, ili mi mislimo samo da smo ispred njih, i zbog čega mi ne možemo da na neki način organizujemo i napravimo propagandu društva da se pod nekim uslovima, koji će naravno biti rigorozni, to dozvoli kod nas, nego čekamo da taj nesrećni kome ajde u ovom slučaju u pitanju bubreg, mora da ide na hemodijalizu i da tako i završi svoj bubreg na hemodijalizi, jer nema nikoga u porodici koji bi mogao da mu pomogne. To se zove altruistička donacija,
da.
I da mi vi to kao pravnik, i vi se bavite, vi predajete medicinsko pravo, da vi nam objasnite kakvi su to problemi na nivou etičkog sistema.
Pa, da bih vam odgovorila na ovo pitanje, ja se slažem sa vama u potpunosti, ali prethodno pitanje, kako bismo mi pravnici rekli, je vladavina prava. Znate, u Velikoj Britaniji ili u tim zemljama postoji uređeni pravni sistemi. Ja kao pravnica, nažalost, moram da kažem da kod nas pravni sistem nije uređen u onoj meri u kojoj bi trebao da bude.
Znači, tu smo dobro.
I da ne postoji, nažalost, vladavina prava. Ali upravo ove emisije i ovakvi razgovori služe tome da se o nekim problemima otvoreno govori i priča. Vi ne možete u jednom sistemu koji nije uređen, a naš zdravstveni sistem, nažalost, moram da konstatujem da nije na adekvatnom nivou uređen, preko noći uvoditi neke novine. To naravno nije opravdanje ni za jedan život koji nismo uspeli da spasimo. To što ja sada kažem, i nemamo vladavinu prava i nemamo uređen zdravstveni sistem na adekvatnom nivou. Ali realno, kada pogledate, sada opet da se vratimo na transplantaciju, mi do pre 6 mjeseci nismo imali jedinstvenu listu. Juče smo čuli u stvari na stručnom skupu da je od pre 6 mjeseci formirana jedinstvena lista čekanja. Do tada smo imali, iako imamo zakon od 2009. i pre toga zakone koji uređuju to, vi imate situaciju da svaki lekar ima svoju listu. Ne mislim sad ništa ružno, ali prosto sticajem okolnosti su ljudi imali svoje, lekari imali svoje pacijente, vodili ih. I onda imate jednu sumnju u transparentnost tog jednog postupka. Nemate nacionalni program, nemate jedno mesto na kome možete dobiti sve informacije uprkos brojnim članovima zakona koji na ovaj ili onaj način uređuju tu tematiku. E, to je sistem koji oni imaju u Velikoj Britaniji, i onda oni mogu da reše ovu situaciju da vi meni kao nekog koga sam upoznala pre 20 minuta bude davalac i donira organ, zato što oni imaju sistem koji će očuvati kvalitet, bezbednost organa i doprineti tome da to sve ostane u granicama prava i morala. Kod nas, nažalost, to nije moguće zato što sistem nije dovoljno.
Gospodine Stevanoviću, šta vi mislite, da li se slažete sa profesorkom, imate neku korekciju? Obično se ne slažete vi, naravno. Vi
pa
mislite
ovaj
da bolje
put bi
znate
se
profesor.
Složio sa profesorkom s tim što bih dodao da su te zapadnoevropske zemlje, oni imaju stvarno dugu tradiciju i što se tiče donacije i što se tiče zakonske regulative. Kod nas je sve to negde u povoju, ali mislim da je ovo vrlo radikalno rešenje, prosto zabraniti da vam donira organ neko ko nije član vaše porodice. Mislim, zašto? Ako bi, evo ponovo da kažem, ako bi vi prošli etički odbor, ako bi se videlo da tu nema nikakvih mahinacija, prosto ne vidim zašto ne biste nekome pomogli i produžili život.
Znate šta, ja u stvari ne smem da kažem.
Mislim da je jednostavno ovo, da je zakonodavac krenuo linijom manjeg otpora, da je prosto jednostavno zabranit ću, tako mi je najlakše. Nekad može nešto da se reguliše.
Evo,
da se
doktorka, klima odobrava to što vi kažete, i mislim da ste se prvi put složili jedna mlada generacija, jedna generacija. Ja ne smem sada da kažem da ću izgubiti ovu emisiju. Ali slušajte da vam kažem, baš nas briga da li je tu makinacija ili nije makinacija ako ovaj treba da umre sutra. Kakve to ima veze da li on plati ili nije platio bubrega, izgubit će život sutra zbog toga što imaš ti visoke etičke principe, ovamo se ubijaju na ulicama i imate, odete dole u Strahinjića bana, pa ćete odmah 20 narkomana za 50 sekundi da prikupite i tu mi tu sa, se slažete s njim?
Ne, slažem se zato što ćemo onda doći u situaciju da samo bogati ljudi imaju organe, a da siromašni prodaju svoje telo.
Isto slažem negde sa profesorkom da trgovina organima zaista treba da bude najstrože zabranjena.
Pa čekajte, nećemo sad otvorimo trafiku za trgovinu organa, mi govorimo o principu. Pravnom principu, u razvijenim zemljama sa sigurnim pravnim normama je to moguće. Pa zašto je bismo mi bili? I sada treće pitanje, koje je ovako kapitalno. Šta vi mislite, da li je naša crkva ispoljila potrebnu i očekivanu aktivnost po pitanju donacije organa? I da li su ljudi koji vode našu medicinu, naše pravo, našu tehnologiju i našu politiku, pokazali svojim primjerom koliko je važno darivanje organa u onim slučajima kada ti ljudi završe svoj život?
Nažalost, odgovor je negativan. Osim lekara, koji se zaista trude i koji obavljaju te komplikovane medicinske intervencije u uslovima koji nisu na zadovoljavajućem nivou, rizikujući pritom i svoj ugled i svoju profesiju, pristajući da rade u neadekvatnim uslovima, ali uspevajući da se izbore sa tim problemom, crkva ne reaguje adekvatno, vlast ne reaguje na adekvatan način i svi drugi učestnici u društvu na neadekvatan način se odnose.
Doktorka, hvala vam. Šta vi mislite? Vi slažete se?
Ja mislim da ne treba da očekujemo od crkve blagoslov ili pozitivno ili negativno mišljenje, nego prosto treba sami da radimo na svesti, treba više da se ulaže i treba što više da se govori o transplantaciji da bi bilo organ.
Ja bih hteo da vam se ovom prilikom zahvalim, zaista ste nam dali dragocene podatke i nadam se da će mnoge stvari koje smo mi sad ovde u neku ruku napomenuli biti realizovane i uvedene u praksu. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija, emisiju su realizovali ton majstor Vesna Tošević, organizator Božidar Ljubišić i muzička urednica Tatjana Kosanović. Ja vam predlažem da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo zaista najbolje mesto za slušanje.